Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de miercuri 7 iunie. Pentru prima dată în 8 ani, exporturile moldovenești au început să scadă, dar interdicțiile rusești nu sunt singura explicație.
Fenomenul Rusia stupă boala noastră numărul 1. Noi nu avem industrie, noi nu avem exporturi, noi nu avem mărfuri.
Duma de Stat de la Moscova avertizează Ucraina să se ferească de NATO.
14 țări europene acuzate la Consiliul Europei în dosarul centrelor de detenție americane pentru suspecții de terorism.
Ministerul Educației de la Chișinău știe că la examenele de absolvire se dă mită, dar nu poate face nimic.
Cu părere de rău, nu se numesc persoane concrete cui li s-au transmis acești bani.
Cei mai înrăiți suporteri au dat deja startul campionatului mondial de fotbal, cu valuri de bere, munți de cârnați și muzică populară germană. Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Mai multe guverne europene au respins acuzațiile dintr-un raport prezentat Consiliului Europei despre presupusa lor colaborare ilegală cu Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA. Premierul britanic Tony Blair a spus că raportul parlamentarului elvețian Dick Marty nu aduce nimic nou. Premierul Poloniei, Kazimierz Marcinkiewicz, a declarat că acuzațiile la adresa țării sale sunt calumnioase. Guvernul României, printr-un purtător de cuvânt, a spus că raportul cuprinde speculații, iar nu fapte și dovezi. România și Polonia sunt menționate în raport ca țări care ar fi găzduit închisori secrete CIA. Amănunte pe parcursul emisiunii. Cancelarul german Angela Merkel și coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, au exprimat un optimism prudent în legătură cu șansele dezamorsării tensiunilor provocate de programul nuclear iranian. Doamna Merkel a lăudat din nou pachetul de recompense care ar urma să fie acordat Iranului dacă renunță la aspecte controversate ale programului său nuclear. Este o ofertă serioasă a întregii comunități internaționale, a țărilor europene, Statelor Unite, Rusiei, Chinei. Americanii s-au declarat de acord să negocieze cu Iranul în condițiile stabilite de noi. De aceea, în opinia mea, merită ca Teheranul să ia în serios propunerea aceasta, a spus cancelarul Germaniei. Iranul susține că programul său nuclear are exclusiv scopuri pașnice, dar unele guverne occidentale susțin că ar avea de gând să construiască armică. Autoritățile irachiene au pus în libertate 600 de deținuți din închisori administrate de irachieni și de militari americani. În cadrul unei amnistii anunțate astăzi de guvernul premierului Nuri al-Maliki, ar urma să fie eliberați în total 2500 de prizonieri. Guvernul de la Bagdad spune că decizia face parte dintr-un efort de reconciliere și de dialog național. Amnistia nu se va aplica colaboratorilor apropiați ai lui Saddam Hussein și ai fostului său partid de guvernământ. NATO și Coaliția Internațională condusă de Statele Unite au dezmințit informațiile potrivit cărora insurgenții talibani ar câștiga bătălia pentru controlul părții de sud a Afganistanului. Un purtător de cuvânt NATO a spus că militanții talibani și-au intensificat operațiunile în regiunea sudică, dar și că au pierderi grele. Iar un purtător de cuvânt militar american susține că forțele internaționale au mereu inițiativa în confruntările cu talibanii. Guvernele occidentale au dat liderilor provinciei Kosovo o listă de 13 măsuri și un termen de 6 luni pentru îmbunătățirea situației minorității sârbe. Printre măsurile preconizate adoptarea unor legi în domeniul libertății religiei și limbilor minoritare și asigurarea întoarcerii refugiaților la casele lor. Tot astăzi, Națiunile Unite au anunțat că vor trimite în nordul provinciei Kosovo un efectiv suplimentar de 500 de pacificatori în urma înmulțirii ciocnirilor dintre albanezii majoritari și minoritatea sârbă. Ultimul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov, a cumpărat împreună cu un partener de afaceri 49% din acțiunile ziarului independent rusesc Novaya Gazeta. Gorbaciov și-a anunțat achiziția la un forum mondial al presei care se ține la Moscova. Editorul șef al ziarului a spus că implicarea lui Gorbaciov va permite publicației sale specializată în investigații să-și mențină independența. Restul de 50% din acțiunile ziarului aparțin angajaților. O organizație muncitorească internațională susține că anul trecut 115 sindicaliști au fost uciși în lume pentru că au apărat drepturile angajaților. Confederația Internațională a Sindicatelor Libere a anunțat în raportul său anual că 1600 de sindicaliști au fost atacați în ultimul an și 9000 au fost arestați. Potrivit raportului, situația cea mai gravă este în America Latină, iar Columbia este țara unde au fost uciși cei mai mulți sindicaliști.
Mulțumesc, Mircea Țicudean.
Exporturile moldovenești au scăzut cu 10% în primele 4 luni ale anului, se spune într-un raport publicat astăzi de Biroul Național de Statistică. Este pentru prima dată din 1998 încoace când exporturile moldovenești scad, o scădere explicată în primul rând, dar nu numai, prin oprirea livrărilor de vin în Rusia.
Producătorii moldoveni nu reușesc, pe de altă parte, să-și facă loc pe piața europeană, mai ales că ea este în acest an suprasaturată. Comisia Europeană dorește să prevină o cădere bruscă a prețurilor la vin, care ar putea duce la falimentul unor producători europeni. Iată de ce a luat azi decizia ca 3 milioane de hectolitri de vinuri franceze și italiene, inclusiv vinuri de calitate superioară, să fie distilate și transformate în spirit industrial.
O întrebare firească în aceste condiții este dacă are vreun rost ca producători moldoveni să încerce să-și reorienteze exporturile către piața europeană. Sergiu Praporcic a discutat cu un cunoscut expert de la Chișinău și Rateas.
Expertul Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul, Veceslav Ioniță, susține că producătorii moldoveni de vinuri ar putea să ocupe anumite segmente ale pieții Uniunii Europene, mai ales că volumul vinurilor moldovenești care ar putea fi exportate în apus este destul de mic.
Din anul 65, pe glob pământesc întotdeauna s-a produs mai mult decât s-a consumat. În special în Europa lucrul acesta se petrece. Noi avem foarte mult vin pe cap de locuitor, dar în general Moldova deține la nivel de 1% ceva din producția globală. Deci piața europeană cu certitudine poate asimila vinurile noastre. Mai mult cu atât, eu am sugerat ca noi să începem a penetra țările noi europene, în special țările care nu au vinuri, Polonia, 40 de milioane de oameni care nu au nici un gram de vin.
L-am întrebat pe Veceslav Ioniță de ce până în acest moment vinificatorii moldoveni nu au reușit să ocupe niciun segment oricât de mic pe piața europeană, dar nici pe cele din Africa sau Asia.
S-ar părea strane, dar noi nu avem o industrie a vinului. Industria vinului are cel puțin trei elemente foarte clare. Prima este producerea strugului, doi este producerea vinului și trei, nobilizarea lui, al faci nobil, adică îi dai o denumire, îi dai o marcă, îi dai o tradiție, îi dai piață de desfaceri, distribuție. Noi nu avem elementul acesta. Industria vinului care s-a dezvoltat în Moldova începând cu 2002-2003 a fost provocată faptul că rețelele mari de distribuție din Rusia aveau nevoie de vinuri deoarece la Rusia a crescut foarte mult cererea de vin. Deci noi nu am avut o industrie care a vândut vinuri, dar noi am avut niște întreprinderi din Rusia care aveau nevoie de vin și doar vineau și dădeau comanda. Vinurile noastre, cea mai mare parte, 80%, nu au nume, nu au nimic. Este băutură care este exportată în cisterni și rușii sunt cei care o îmbutelează, care îi dau o imagine, care o vând, o promovează.
Ca urmare a crizei vinurilor, exporturile spre Rusia s-au diminuat cu 32% sau 86 de milioane de dolari, dar au scăzut nu doar exporturile destinate pieței din Federația Rusă, dar și cele din România cu 4% și cele din Italia cu 15%. Și aceasta nu mai este o consecință a crizei vinurilor. Cum poate fi explicat acest fenomen? L-am întrebat pe Veceslav Ioniță.
Noi prognozam că va fi o reducere. Pur și simplu, acum fenomenul Rusia stupă boala noastră numărul 1. De fapt, industria noastră, din păcate, și-a epuizat sursa de creștere fără investiții. Deci noi am erodat ceea ce am moștenit și am avut o ușoară creștere în condiția când era practic moarte. Și noi am crezut că noi avem industrie. Noi nu avem industrie, noi nu avem exporturi, noi nu avem mărfuri. Noi am avut exporturi în Italia, noi exportam piei. Să fim serioși, pieile nu erau o mare parte de Moldova, erau o reexport a pieilor de Ucraina. Noi am crezut că fără să faci investiții, fără să dezvolți economia, este posibil dezvoltare, este posibilă creștere economică, este posibil creștere exportului. Nu poți să ai exportul dacă nu ai ce exporta.
Potrivit datelor statistice statistice, diminuarea exporturilor are loc concomitent cu creșterea importurilor. De exemplu, importurile din Rusia au crescut de aproape două ori, sau cu 143 de milioane de dolari, iar din România de 1,6 ori, sau cu 81 de milioane de dolari. În total, în primele patru luni ale anului, importurile realizate de Republica Moldova au crescut cu 14%, sau 734 milioane de dolari. Din aceste motive, balanța de plăți a atins un sold negativ record, aproximativ 43%, sau valoarea mărfurilor importate este cu 421 de milioane de dolari mai mare decât valoarea mărfurilor exportate. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Kiev a hotărât să impoziteze exporturile de fier vechi în Moldova, exporturi care până acum nu erau supuse taxelor. Această decizie vizează în primul rând uzina metalurgică de la Râbnița, principalul utilizator de fier vechi ucrainesc și principalul contribuabil la bugetul regiunii transnistrene.
De ce a luat Kievul această hotărâre și ce impact va avea ea, a încercat să afle Radu Bene.
Decizia de excludere a exporturilor de metal uzat din regimul de comerț liber cu Moldova a fost motivată de guvernul de la Kiev prin necesitatea demontării schemelor ilegale de reexport și punerea în condiții egale a tuturor agenților economici de pe piață. Principalul beneficiar al scutirilor de taxe a fost până acum uzina metalurgică de la Râbnița, cea mai mare întreprindere din stânga Nistrului, care asigură peste 50% din veniturile bugetului Transnistriei. Gigantul metalurgic de la Râbnița a fost pus acum în condiții egale cu Krivoriș Stal sau combinatul Makeyevski. El nu va mai putea să le facă concurență neloială prin prețuri de dumping pe piețele externe din contul materiei prime ieftine din Ucraina, a spus președintele Asociației Metalurgilor Ucrainei, Vladimir Tereshchenko, citat de presa de la Kiev, primul care a salutat decizia guvernului. Presa ucraineană îl citează și pe viceministrul industriei Victor Baraniuk, cu afirmația că facilitățile care au existat până acum erau o adevărată gaură neagră, în joc aflându-se sume enorme. Numai în anul 2004, potrivit lui, în Moldova au fost aduse aproape 700.000 de tone de fier vechi ucrainean, sau o cantitate aproape dublă față de anul 2002. Administrația de la Tiraspol, după cum era de așteptat, și-a exprimat nemulțumirea față de această decizie, dar nu consideră că ea ar avea un substrat politic. Pretinsul ministru al informației de la Tiraspol, Svetlana Antonova.
Da, aici nu e vorba de politică și nu cred că decizia ar avea vreo legătură cu reglementarea conflictului transnistrean. Este o chestiune pur economică, la fel cum este și în cazul energiei electrice sau a gazului. Cred că este vorba doar despre economie și piață.
Svetlana Antonova a ținut să precizeze însă că decizia guvernului de la Kiev va pune în dificultate bugetul Transnistriei, veniturile căruia sunt completate în cea mai mare parte de uzina metalurgică de la Râbnița. Experții de la Chișinău consideră însă că introducerea taxei de 30 de euro pentru exportul de fier vechi din Ucraina are și rațiuni politice. Uzina transnistreană a beneficiat de scutire atâta timp cât printre proprietarii ei s-au aflat persoane apropiate administrației fostului președinte Leonid Kuchma. Acum, noii proprietari sunt din Federația Rusă. Directorul Centrului pentru Studii Strategice și Reforme, Anatoli Gudin.
Ucraina și-a pierdut interesul față de uzina de la Râbnița, care folosește materie primă din Rusia. Comitetul Vamal din Rusia i-a acordat chiar anumite scutiri. Deci atunci Ucraina ar trebui să-și susțină concurenții. Dar mai există un aspect legat de majorarea de către Rusia a prețului la gazele naturale, ceea ce poate reduce competitivitatea producției metalurgice ucrainene pe piața europeană.
Directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Igor Munteanu, adaugă la acestea că decizia Cabinetului de Ministri al Ucrainei se înscrie în angajamentele acestuia față de Bruxelles privind securizarea frontierei și combaterea contrabandei.
Această acțiune se include în pachetul de măsuri politice pe care Ucraina l-a exercitat în contextul instalării regimului de frontieră moldo-ucrainean, limitării accesului anumitor funcționari din administrația transnistreană în cercurile de decizie la Kiev și alinierii poziției ucrainene la poziția exprimată de Uniunea Europeană și Republica Moldova în ceea ce privește nerecunoașterea regimului separatist, a recunoașterii integrității, indivizibilității Republicii Moldova.
În opinia lui Igor Munteanu, decizia guvernului de la Kiev, care este motivată în primul rând de necesitatea combaterii schemelor ilegale de reexport, ar putea fi și o reacție întârziată la împotrivirea Moscovei față de noul regim vamal introdus de Ucraina pentru întreprinderile din Transnistria, care presupune obligativitatea înregistrării lor la Chișinău. Autoritățile moldovene nu au comentat deocamdată decizia guvernului ucrainean, care urmează să le fie adusă în timpul apropiat la cunoștință. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Trei partide mici din opoziția extraparlamentară susțin că sunt persecutate de comuniștii aflați la putere și personal de liderul acestora, președintele Vladimir Voronin. Micile partide, veți afla imediat despre cine este vorba, îl acuză pe președinte că ar folosi pe post de unelte de persecuție Procuratura și Centrul de Combatere a Crimelor Organizate și Corupției, relatează de la Chișinău Vitalie Dogaru.
Liderii ai mișcării social-politice Ravnopravie, Partidul Socialiștilor, Patria Rodina și ai mișcării Găgăuzia Unită au declarat într-o conferință de presă că Republica Moldova se transformă treptat, citez, într-un stat polițienesc totalitar. Drept motiv pentru întâlnirea cu presa a servit, potrivit președintelui mișcării Ravnopravie, Valeri Climenco, un material difuzat ieri seara de Postul Național de Televiziune, în care Climenco a fost învinuit de mari fraude, acuzații pe care el le dezminte.
Terminând de fabricat dosarul penal, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției l-a trimis la procuratură, dar acesta a fost reîntors pentru mai multe concretizări care n-au mai fost făcute. Este clară implicarea politicului în acest dosar penal. Voronin vrea să scape de mine deoarece tot mai mult electoratul de limba rusă se adună în jurul formației pe care o conduc, slăbind astfel rândurile Partidului Comuniștilor.
Șeful secției Relații Externe, Protocol și Mass Media de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Eugen Vițu, declară că Valeri Climenco este cercetat penal pentru organizarea unei grupări criminale și însușirea prin escrocherie a mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari din bugetul primăriei Chișinău.
Investigațiile centrului în comun cu lucrătorii Procuraturii Anticorupție au demascat că firma Diamante și Tehnologii din Capitală, având drept director pe Tatiana Climenco, fiica consilierului municipal Valeriu Climenco, a câștigat, evident, cu contribuția directă a tatălui 6 tendere pentru efectuarea lucrărilor de reparații la diferite obiective din cadrul primăriei Chișinău și a încheiat 6 contracte de întrepriză la suma totală de peste 3 milioane de lei.
Reprezentantul Partidului Socialiștilor, Patria Rodina, Valentin Crâlov, este de părere că prin acțiunile sale, actuala conducere încearcă să înlăture din viața politică unica formațiune de opoziție de stânga. În loc să contribuie la soluționarea problemelor, comuniștii lansează intrigi politice, a spus el.
Acum câteva luni, fostul nostru coleg și primar de Bălți, Victor Morev, a fost obligat să părăsească țara. Timp de 4 ani, cât a fost deputat, nimeni nu avea nicio pretenție față de el, dar după ce a plecat din Parlament, a fost avertizat că nu mai are ce căuta în Moldova. Acest caz ne demonstrează, odată în plus, că partidul de guvernământ se teme de formațiunea noastră care devine tot mai populară în rândurile alegătorilor.
O situație similară este și în Găgăuzia, unde primarul orașului Ceadărlunga, Mihail Formuzal, are 8 dosare penale, dintre care 3 deja sunt în instanță, a menționat unul din liderii mișcării Găgăuzia Unită, Valeri Ionioglu.
Stilul de lucru al puterii ne face să ne gândim dacă asta ne-am dorit și dacă spre asta vrem să mergem. Nu este normal când pentru anumite idei ești pus față în față cu organele de ordine sau împotriva ta sunt îndreptate acțiuni ilegale. Nu înțeleg atunci despre ce fel de integrare europeană se mai poate vorbi.
Membrul Comitetului Central al Partidului Comuniștilor, deputatul Valeri Garev, a calificat declarațiile partidelor extraparlamentare de opoziție drept provocare din partea unor lideri politici care încearcă să le amintească alegătorilor că ei mai există.
Noi suntem pentru partide puteri care să lucreze alături de noi pentru binele oamenilor. Noi am reușit să facem câte ceva, pe când aceste formațiuni încearcă numai să ridice capitalul politic al liderilor săi și să arate că noi îi persecutăm. Niciodată nu ne-am gândit la așa ceva.
Valeri Garev a mai spus că Partidul Comuniștilor așteaptă propuneri din partea opoziției pentru deblocarea situației economice din țară și nu declarații politice. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ministerul Educației susține că la linia fierbinte pe care a deschis-o a primit mai multe apeluri telefonice de la părinți care acuză profesorii de liceu că ar cere bani pentru a-i promova pe elevi la examenele de bacalaureat din acest an. Dar ministerul nu poate lua măsuri împotriva profesorilor corupți pentru că părinții care sună la linia fierbinte nu dau numele profesorilor.
Pe de altă parte, unii profesori susțin că examenele au loc anul acesta în condiții stresante. Cel puțin în licee de la Leova, la examene au asistat polițiști de la Poliția Economică ca să asigure că examenele nu sunt cumpărate. Relatează Valeria Vițu.
Cele mai multe apeluri înregistrate la linia fierbinte 232402 deschisă chiar în ajunul examenelor de BAC au venit de la locuitori ai zonelor rurale. Cei mai indignați s-au arătat părinți a elevilor de la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Leova din sudul Republicii Moldova și de la Liceul Alexandru cel Bun din satul Vărzărești, raionul Nisporen din centrul țării. Iată ce ne-a declarat Ion Spinei, șeful Direcției Evaluare a Învățământului Preuniversitar de la Ministerul Educației.
Cu părere de rău, nu se numesc persoane concrete cui li s-au transmis acești bani. Spun că da, la școala cutare sau cutare se acumulează bani de către comitetul părintesc de dirigenți, dar iarăși nu se numesc nume concrete ca ministerul să poată lua măsuri sau să facă apel la organele competente în aceste probleme.
Dar pentru ce sunt adunați acești bani?
Pretexte sunt diferite. Fie că să fie cumpărate gustări pentru pauză la examen, fie că pentru comisii care monitorizează examenele.
L-am întrebat pe Dorin Marin, directorul liceului Constantin Spătaru de la Leova, elevii căruia susține examenele de bacalaureat la liceul Mihai Eminescu din localitate, dacă cunoaște părinți care ar fi pus bani deoparte pentru profesori.
Eu personal de așa ceva nu am auzit. Vedeți, aici problema aceasta are două laturi. În cazul când cineva se apropie de un profesor și îi spune, rezolvă-mi, te rog, testul respectiv, iată eu fiind în postura aceasta, nu mă obligă nimeni, îl roagă pe profesor. Sunteți de acord cu mine? Eu nu știu ce e prezent testul ăsta. Nu știu dacă cineva a fost angajat în lucrurile astea. Eu sunt părinte, eu personal de nimeni nu m-am apropiat, eu am încredere în fetița mea și cred că o susțină cu succes.
Pentru prima dată în ultimii 5 ani, susține Dorin Marin, situația la examene a fost destul de tensionată. În timpul primelor două examene, la limba de instruire și la limba străină, în incinta liceului s-au aflat chiar colaboratori ai Poliției Economice, lucru interzis de regulamentul de susținere a bacalaureatului.
Am fost președintele centrului 5 ani de zile, dar așa tensiune n-am mai simțit ca anul ăsta, că stea Poliția Economică, steau polițiști prin prejur, nu știu cum a fost ideea aceasta. Dar de ce sunt criminali sau mai știu eu ce? Tindem la o țară democrată, lasă să fie țară democrată și este regulament, regulament să fie.
La rândul său, Ion Spinei ne-a declarat că polițiștii aveau dreptul să se afle în incinta instituției.
Dacă e vorba de poliție economică, asta de cum legat cu niște demersuri ale elevilor sau părinților care s-au referit la acumulări de bani de către careva persoane. Dar asta nu are nimic așa cum zicem cu desfășurare nemijlocită a examenului în acele 3 ore.
Sesiunea de bacalaureat a început la 2 iunie curent și se va desfășura până pe 20 iunie. Candidații mai au de susținut la 9 iunie examenul la matematică. Potrivit regulamentului de desfășurare a bacalaureatului, notele de la cele 3 discipline elevii le vor putea afla la sfârșitul sesiunii. O medie bună, lucru știut, le oferă candidaților șanse maxime de a se înscrie la o facultate, eventual chiar fără examene. Iată de ce examenele de BAC sunt extrem de ofertante și fac concurență campionatului european de fotbal. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Parlamentului Moldovean, Marian Lupu, i-a invitat pe directorii de instituții de presă și organizații non-guvernamentale din domeniul media la o discuție cu deputați și judecători pe tema legislației presei, mai exact pe tema pedepselor pentru jurnaliștii găsiți vinovați de defăimare sau a despăgubirilor pentru cei defăimați. A participat la discuțiile de la Parlament și Vasile Botnar.
După ce calomnia a fost scoasă din lista delictelor ce figurează în codul penal și jurnaliștii nu mai riscă ani de pușcărie, a venit rândul codului civil. Și asta după ce Consiliul Europei și OSCE-ul au dat dreptate breslei jurnalistice din Republica Moldova, care se declarase nemulțumită de faptul că normele codului civil nu conțin un plafon maxim al despăgubirilor materiale revendicate de persoanele care se pretind a fi defăimate de mass media. În aceste condiții ar exista, în opinia mai multor directori de presă, un teren extrem de fertil pentru aplicarea abuzivă de amenzi disproporționate, ce ar putea conduce în mod deliberat la falimentarea instituțiilor de presă, pe de o parte, dar și la descurajarea și chiar inhibarea jurnalismului de investigații care mai ține în vizor comportamentul funcționarilor publici. Grupul de lucru care a avut sarcina să formuleze amendamentele împăciuitoare totuși a insistat ca justiției să nu îi se impună un plafon anume. Iată cum a comentat opțiunea grupului de lucru Nicolae Ieșanu, viceministru al justiției.
Suntem în prezența a două drepturi fundamentale, dreptul la libertatea de opinie și dreptul persoanei la viață privată. Trebuie să încercăm să asigurăm respectarea tuturor drepturilor. Suferința, în principiu, nu poate fi evaluată și este necesar să o determinăm de la caz la caz.
Și directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, consideră că stabilirea unui plafon al despăgubirilor ar fi contraproductiv.
Să presupunem că eu vreau să scot cineva din cursul electoral. Eu nu-și ziarist, să fim de acord că există ziariști de ăștia, l-ai plătit, i-ai dat două prețuri, două plafoane, un plafon l-a plătit în curte, în instanță și altul a rămas în buzunar. Și a defăimat și nu există probleme.
Vocea minoritară a cunoscutului manager de presă Anatol Golea, directorul studioului TV7, fostul director al postului de televiziune URT Moldova, totuși nu i-a convins pe deputați.
Adeseori deciziile, opiniile judecătorilor sunt foarte libere, ca să zic așa. Nu mă teme să facem un pas înapoi și să stabilim un plafon.
Am întrebat-o pe Valeria Șterbeț, președintele Consiliului Suprem al Magistraturii, dacă judecătorii sunt deja pregătiți să-și asume în totalitate responsabilitatea de a evalua mărimea despăgubirilor.
Noi recunoaștem că mai sunt încă unele exagerări. La etapa actuală, instanțele judecătorești dispun de o practică deja mai conturată și reșind din acele hotărâri ale Curții Europene contra Moldovei. Avem și niște studii și la acest aspect, precum și la alte aspecte, privind protecția drepturilor omului și libertatea de exprimare.
Ca să-și onoreze promisiunea mai veche de a fi cooperant cu societatea civilă, speakerul Parlamentului Marian Lupu s-a angajat să convoace cu regularitate ședințe de lucru în care ONG-urile specializate vor putea analiza cum este aplicat codul civil, astfel încât să se vadă dacă justiția s-a vindecat de presupusa tentație de a sta de partea funcționarilor și vedetelor politice în detrimentul câinilor de pază ai societății. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Un jurnalist din Rusia care a iritat autoritățile cu articolele sale publicate pe internet susține că a fost bătut de două ori, dar nu a renunțat să scrie articole incomode.
Ultimul articol se intitulează Putin, simbolul falic al Rusiei. Această afirmație îl poate costa scump pe Vladimir Rahmankov, redactorul șef al publicației pe internet Cursiv din orașul Ivanova. Procuratura locală a deschis o anchetă penală considerând că afirmația la adresa președintelui rus este batjocuritoare. Mircea Țicudean are mai multe detalii.
Articolul în care Rahmankov îl compară pe Putin cu un simbol falic nu este primul caz când ziaristul online irită autoritățile. În martie, el l-a acuzat pe guvernatorul din Ivanova, Mihail Men, că ia mită. Într-un interviu acordat secției ruse a postului nostru de radio, Rahmankov a spus că riposta a fost atunci violentă. Am fost invitat la biroul de presă de la Oblast Ivanova. Acolo nu m-a primit secretarul de presă și nici alți angajați ai biroului, ci un bodyguard. N-a scos un cuvânt, m-a luat la bătaie, mi-a tras trei pumni în stomac, apoi a urlat la mine și m-a întrebat cine mi-a comandat articolul. În 2002, Rahmankov a mai încasat o bătaie pentru un articol, în urma căruia un șef al poliției locale a fost concediat pentru corupție. Dar luna trecută, când Rahmankov a scris un articol în care parodia apelul lui Putin la creșterea natalității în Federația Rusă, autoritățile de la Ivanovo au încercat altă tactică. I-au închis site-ul cursiv.ru, i-au percheziționat apartamentul și i-au luat computerele. Procurorii locali l-au acuzat și de insultarea unui reprezentant al statului. Acum este sub arest la domiciliu și ar putea fi condamnat la un an de muncă forțată dacă va fi găsit vinovat. Afacerea s-ar fi putut încheia aici, numai că organizația Reporteri Fără Frontiere, cu sediul la Paris, a văzut în cazul Rahmankov un prilej de a aduce în lumina reflectorilor